Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,815 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo galgala kanaa beeksisuudhaan kan isin faana turu an Murataa Sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophii lama qabna. Jalqaba oduutu dhiyaata. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuf naannoo ishee keessaa waraanni mootummaa EPRDF alaabaa adda bilisummaa Oromoo namoota hidhatanii fi uffatanii deeman irraa qabanii baasuudhaan gubaa fi ciccira akka jiran jiraattonni sagalee bilisummaa Oromootti himaniiru. Sagaleen bilisummaa Oromoos dhimma kanarratti jiraataa naannoo sanii kan ta'e tokko waliin marii geggeessee jira. Oduuttaan sun isiniif dhiyeessina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kutaan afaan Oromoo araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa EPRDF gidduutti gumii abbootii gadaa Oromiyaatiin labsame ilaalchisuudhaan dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti itti aanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaalle Gammachuu Abbooyyee haasofsiisee ture. Nutis sagantaa keenya har'aa keessatti xumura qophii keenyaa godhannee isiniif dhiyeessuuf qabannee dhiyaannee jirra. Jalqabaa hanga dhumaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gama oduu yeroo galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Erga araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa EPRDF gidduutti maanguddummaa gumii abbootii gadaa Oromiyaatiin labsame asitti hidhaa fi ajjechaan godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti babal'atuun dhagahame. Akka maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo fi kanneen biroo gabaasaa jiranitti erga araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa EPRDF gidduutti karaa gumii abbootii gadaa Oromiyaan labsame asittillee ilmaan Oromoo hedduun hidhamaa fi ajjeefamaa jiran. Keessumaa godinoota Gujii Ba'aa fi Lixaa, Wallagga godinoota hundaa fi Iluu Abbaa Boor keessatti ilmaan Oromoo seeraan ala hidhamuu fi ajjeefamuun gabaafameera. Hidhaa fi ajjechaan kun haga ammaallee hin dhaabbatin jiraachuu kan ibsan maddeen keenya nama dhaanuu, saamuu fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo cicciruu fi gubuun hojii guyyuu guyyuu waraana mootummaa EPRDF ta'uu maddeen saaxilaniiru. Ajjechaan namoota nagaa irratti deemsifamaa jiru gaddisiisaadha kan jedhan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo. Guyyaa kaleessaa guraan dhala lama bara 2019 godina Gujii Onoggoroo Duulaa keessatti mucaa umuriin isaa ijoollummaa qabu aagaa uddeessaa turee jedhamu kora bittinneessaa Oromiyaa jedhamuun ajjeefamuu mirkaneessanii jiran. Gujii keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u jedhuun lammiilee nagaan waraana mootummaa EPRDF'n weeraramanii hidhamaa. Ajjeefamaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamaa jiraachuun gabaafamee jira. Gujii keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u jedhuun lammiilee nagaan waraana mootummaa EPRDF'n weeraramanii hidhamaa. Ajjeefamaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamaa jiraachuun gabaafamee jira. Godina Qellee Wallaggaa Ona 3 Canqaa magaalaa 3 Canqaa keessatti dargaggoonni dhaanamaa jiran. Guyyaa irraa kana godina Qellee Wallaggaa Ona 3 Canqaa magaalaa 3 Canqaa keessa dargaggoonni waraana mootummaa EPRDF'n barbaadamanii reebamaa akka jiran maddeen gabaasan. Sababam warani motuma IPRDF dargaggoota magaalaa sadii canqaa reebaa jiruuf guyyaa irratti komaandi postiin walgayii yaammannaan dargaggoonnii fi uummanni waan dhaquu didaniif ta'uu maddeen ibsaniiru. Erga barattoonni waggaa 17 gadii sadii barataa Muraad Fiqaaduu, barataa Qabbannaa Geetahunii fi barataa Zakkaariyaas Baa'isaa 72 dura naannooma kanatti waraana mootummaa IPRDFiin haala suukanneessaan ajjeefamuu kan yaadachiisan maddeen keenya erga gaafa saniitii qeerroon magaalaa sadii canqaa yaaddoo ulfaataa qabaachuu addeessaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma hanga ammaatti qophiilee keenya afaan waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufee jira. Akkuma jalqaba isin beeksisnetti alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Mattuu keessatti waraana mootummaan cicciramaa jiraachuu kan ilaaluun marii gabaabaa jiraataa naannoo sanii tokko waliin taasisne isin dhageessisnaa ammallee nu waliin tura. Haloo akkam jirtu ani Murataa Sabaati sagalee bilisummaa Oromoo irraan bilbila. Naannoo godina Iluu Abbaa Booraa kana keessa akka rakkoon jiru dhageenya. Iddoo isaa ona kamii ganda kamii?
Magaalaa Mattuuti gandoota hunduma keessatti kan argamanii alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo bakka itti fannifamee jiru hunda isaa irra deemanii buusanii kukkutanii. Kun kaleessa naannoo sa'aatii 8 booda irraa eegalaniitu dheengadda halkanirradha kan bakka adda baabaayeen jirurraa kan fuudhanii kaasanii gubanii. Ijoollee irraa tishartii Adda Bilisummaa Oromoo alaabaa isaa irra jiru hunda isaa irraa baasu keeppii aasxaa adda addaa kan Adda Bilisummaa ibsu hunduma isaa walitti qabaniitu kan namarraa guuranii. Keessa ba'ee illee gurbaa tokkoon. Dhaanna kee wajjin walitti si bubaayiidhaan kan irraa baasan. Akkasittiin shororri keessa ijoollee namni sa'aatii sadii booda magaalaa keessa socho'uu hin danda'u mana nyaataa mana maaliin cufsiisu. Kun maaliif akka ta'e ammoo wanaanuufis nuun galle. Magaalaan keenya ammoo amma tasgabbii qabdi yeroo kanatti maal jettaniidha fakkaata akka teenyee ilaallutti. Maal jettanii nu ilaaltu maanutti darbuu diddanii. Waan akkanaa waan yaadan fakkaata adeemti jara waan baay'ee nama saalfachiisu wanti godhanu nuti edda Adda Bilisummaa shororkeessummaan irra ka'amee ture irraa ka'eera jennee fudhachuun nutti ulfaateera. Amma yeroo kanatti edda akkasittiin alaabaan Adda Bilisummaa biyya dargaggootaa biratti uummata bukkeetti akkanatti ciccirama ta'e kabaja kan inni qabu yeroo ala ture iyyuu natti fakkaata utuu hin galiin. Sababni isaa edda akkasittiin biyyatti galchee akkasittiin jaalalli uummanni Adda Bilisummaadhaaf qabu caalaatti alaabaan sun dhiiga ilmaan Oromootiin kan inni dhufe jaalala tokkoon tokkoon ilmaan Oromoo keessa jiru kun marumaan nama gubuuf waan godhamudha. Kun baay'ee waan nama hin jirudha.
Kun amma kata'aa jiru magaalaa Mattuu keessatti.
Magaalaa Mattuu keessatti.
Mee alaabaa kana kan namarraa fuudhanii cicciraa jiranii eenyu isaan qaama hidhataadha moo?
Makalaakaa'aa mootummaa paatrooliidhaan keessa deemanii dhufanii irra deemaniiti iyyuu amma ijoollee konkolaataa miiccan tokkorraa. Itti naammanii lafa jarri konkolaataa miiccan sana alaabaa fannifamee ture isallee yaabanii irraa buusanii. Yeroo simannaa Adda Bilisummaa Oromoo galee jaal daawudii isaa baanariin isaanii jiru baanarii footoo sanallee fuudhanii cicciranii
amma maal gode jedhaniiti alaabaan kuni maal balleessa jedhaniiti moo cal jedhanii dhuma namuma waan kana qabu
cal jedhani namni jaraanis waa jedhu hin jiru namni waa hayyuttis jaraa wajjinis lan uummata gidduu ta'anii buna dhugu nyaata illee namni akkuma hayyutti maal sababni isaa qaamni biyya bulchaa jiru oromoodha oromoorratti kaatee abaluun jibbitee jedhama namoonni keenya kabaja kennitu amma dubbiin borsirra taa'uma taa'ee namni illee waa jedhuun hin jiru garuu jarri keessa deemanii akkasittiin akkas godhaa jiru maayif kun akkana ta'u nuuf baay'ee waan nama dhibudha waan biyya abbaan qabne biyya akka kana deemeeru ta'uudha argine hin beekne.
Amma magaalaa mattuu keessa maaltu jira rakkoon nageenyaa ni jira wanti kanaaf waraana kana gara kanaatti dhiibu maaltu jira rakkoo.
Wanti tokko hin jiru jarri nama uummanni keenya tasgabbii qaba hin jajjarullee akka dafaa miira keessa dafee hin galu wanti jara haarsu alaabaa masana ijaan arguudha keeppii namni uffatee jiru bakkuma konkolaataa irratti hin argu aariin inni guddaan kana malee namni takka waa tokko jaraanis. Jedhu hin jiru qaamni nuti jaratti waa tokko haasa'us hin jiru ofumaa akka barbaadanii magaalaa keessa socho'u akka barbaadanii jedhu namni takka jaratti waa dubbatu hin jiru aariin jaraanni guddaanii alaabaa madda bilisummaa sanatti ta'e alaabaa madda bilisummaa nama argee jiru ta'e.
Ayyee amma alaabaan kun har'a alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofa miti alaabaa uummata Oromooti guutummaa biyya kan uummata Oromooti alaabaan kun har'a. Akka alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofaatti fudhatanii alaabaa kana gubuun cicciruun uummata biratti maaluma uummanni kun har'a alaabaa kana ofitti fudhateera onne isaa keessa jira kun miira akkamii uumaa akkamitti ilaaltu isin.
Kun egaa jalqabumaa kaasee tuffii uummata Oromooti hin qabamurra uummata kanaaf qabamudha. Inni guddaan kan akkas gochisiisaa jiru yoo jenneen kun ifaadha. Kaleessa dheengadda yeroo paarlaamaa irratti kaalitti maashinii kan gimboo sabaatti addatti hidhattee gurratti kaa'attee uffata isaallee uffattee galtee paarlaamaa teessee yaa tooftu guyyaa lamaan dura Dr. Abiyyi Faafaan namni qubatti hin qabne namni waan hin jenne. Har'a garuu magaalaa tokkoon tokkoon onnee uummata Oromoo gubuuf jedhamee eddi kun yeroo godhamee jedhu tuffii uummata Oromootiif qabamudha. Tuffii abaa'ummaa miti amma waa'ee Oromummaatti deebineera waa'ee qaama siyaasaa miti jedhee iyyuu namni waa'ee tokkummaa isaatti hin jedheera. Nuti amma caalaatti abaa'oo jibbisiisutti abaa'oo jibbisuu jaallatan maaliif lafa dhugaan jiru uummanni argee jiru bakka amma. Utuu waan jedhiin abaa'oon amma yeroo kanatti kan inni itti jiru waa'ee. Tasgabbii waa'ee tokkummaatti jira kun immoo waan garaa jara gube natti fakkaata sinumatti iyyuu waan abaa'oon waan ta'aa jiru kana waa'ee nageenya buusuu kana irratti ishee waan fudhatu godhanii yaadaa hin turre fakkaata abaa'oon akka sanatti tolee jedhee fudhachuu hin taayyuu waan jara gube waan jara haartee natti fakkaata waruma OPDO kana maayif kan jarri barbaadanu kana hin turre deebi'ee moo alaabaan kun yeroo akkanatti circiramee jedhu. Oromoon ammam akka tuffatamee jiru ammam akka irra ejjetamee jiru agarsiisuu waan hojjetaa jiranidha. Inni kun tuffii isa kaaniif takkaa godhamee hin beekne irratti godhamaa jiru.
Meegaa godinoota biroo keessatti egaa sochii waraana bilisummaa Oromootu jira kan jedhuun kan isaan uummata dararanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan gubanii waajjira adda bilisummaa Oromoo kacabsanii dhimma waraana bilisummaa Oromoo walitti hidhuudhaan mattuu keessa sochiin waraana bilisummaa Oromoo hin jiru jette naannoo sana sochiin akkasii hin jiru jette maaliif ta'a bakka sochii waraanaa hin jirretti.
Kana nuufi abjuu nuti ta'eetu amma nuti qaama gaafannullee wallaalleen takka waa tokko magaalaa kana keessatti arginee takka ammallee yoo nutti geeddarame sagale nutti geeddarame waraanuma mootummaa isa amma funyaaniitti dhateetu dhufee nurra deddeebi'a malee takka arginee hin beeknu takka waan waraana adda bilisummaa dhufee kana godhe sana godhe yookiin uummannumtillee takka karaa sanaatiin walqabatee wantumti ka'ee hin jiru.
Uummanni maal jedha akka uummataatti haala nagaa keessatti lafa rakkoon tokko hin jirretti waraanni biyya eega jedhu waraanni mootummaa lafumaa ka'ee bifa kanaan yeroo tarkaanfii akkasii fudhatuu fi sochiin mallatti agarsiisu uummanni akkamitti ilaalaa jira mattuu keessas haa ta'u naannoo sanatti.
Uummata afaan hidhamaa kana ni dhuma ilaala malee dubbachuuf hin danda'ayi akkamitti akka eewutti dubbatas eewuttaasa keessumaatti guba ta'u. Dhaabbatee ilaalee isa keessa isaa tokkicha rabbii isaatti bo'a malee eewutti haasa'a yeroo alaabaan sun jedhamu akka waan dhiigi ilmaan Oromoo dhangalaaruutti ilaala bakka wanti biraan jiru. Akka waan ofiisaatti qalamee walitti fudhata. Kuni imimmaan tokkoon tokkoon dargaggeessa keenya waan boosisaa jiru. Kun immoo maaliif akka ta'eef maaliif kun akka godhamaa jirus waan nama dhibuudha baay'ee waan nama himeedudha. Wanti magaalaa keessa jiru waan gaarii miti bakka ilaalchumti amma namni keessa isaatti uumamaa jiru haala gaarii miti. Sababni isaa lafaa ka'ee namni akkasitti namatti darba ta'e namatti bu'a ta'e asiin araara jecha asiin tokkummaa jecha asiin qaama takaan dhiibuu jechuun uummata keessaa jechuun kun baay'ee waan nama jedhudha. Yoo isaa araara takame. Araara inni jedhamaa jiru inni ganamaa galgala tiiviidhaan balaan bu'u inni Juwaar nurraa waan meeqa nurraa inni jedhu meerere Juwaar waa'ee nageenyaa isaa tolee jedhee uummanni fudhatee eegaa jira nagaatu eegaa jiru har'a asiin immoo kun alachuun isaa baay'ee waan nama saafachiisudha baay'ee.
Mee bulchiinsi kan ODP daballoonni isaa ta'u warri bulchiinsaa maal godhaa jiru amma haalli akkas akkasii naannoo sanatti yeroo uumamu maal jedhu uummanni itti dhaqee waa inni ibsata.
Kuni komaandi poostiidha. Komaandi poostiin gubbaadhaati kan inni ilaallatu. Komaandi poostiin jarris humna waan qaban natti hin fakkaatu. Jarris waa tokko waan inni jedhan hin qaban.
Sochiin waraanaa maga naannoo keessanitti maal fakkaata? Waraanni mootummaa hagam baay'ataa yoo jiraatan immoo maal godhu? Maal wanni isaan hojjetaa jiran amma qabatamaatti? Kan amma naayimteen alatti dhiittaa mirgaa wanni raawwatamaa jiru jira. Nama qabuun, nama hidhuun, nama
reebuun Eenyu mana nyaataa mana dhugaatii deemanii gadi baasuu dargaggoota tumuu waan akkana kanaa yeruma hunda mul'ata. Ijoollee dargaggeessuma arganii jennaan jaallatan ittiin tolu waan isaan hin beeknu.
Namni amma kan tumamuuf maaliif dargaggoon maaliif jibbame maaliif tumama maal balleessan?
Dargaggummaa mataatiin jibbame waan biraatiin miti. Dargaggummaa mataatuu ittiin tollee dargaggummaa mataatiif jibbame malee dargaggoo waa godhin jiru. Jiruu isaatiif jiraata inni kaan barataadha inni kaan hojii dhabaa hojii barbaaddachuuf walii gadi fiigudha. Maa dargaggeessa taatee dhumaan tumama wanti biraan jiru.
Mee suuqiin ni cufama hojiin daldalaa ni danqama jette mee waan kanarraa amma maaliif kun ta'e maaltu ta'e?
Galgala saatii sadii booddee hin cufu waan bakka cufanii mana dhugaatii mana nyaata hin cufu waan isaan beekamu maa bakka cufanii.
Ayyeegaa amajjii 24 2019 araarri dura taa'ummaa gumii abbootii gadaa oromiyaatiin labsamee jira. Mee naannoo sanatti maal uumee jira wanni kun araara kanarraa uummati maal eegaa?
Amma wanaatti nuti miidiyaadhumaanii kan nu kana dhagaa jirru. Miidiyaadhumaan dhagaa jirra kana filaatoo ta'e jedhee uummanni baay'ee gammadee eegaa ture. Gammachuudhumaan eegaa ture uummanni.
Egaa haala araarri kun labsamee jiru keessatti gaawwan nama naayimtee kan tataa jiru kanarraa uummanni immoo maaltu itti dhagahama waan adeemsa araaraa kana osoo araarri labsamee jiruuti gaawwan kun hundumtu kataa jiru.
Amma isa kana dhagaan kan nu dinqee jiru Oromoon aadaa isaatiin araara hin barbaada araara buusuudhaaf hojii isaas kan jedhu barbaadanis akka namaatti guddaan xiqqaan waa'ee araaraatti hin amana waa'ee ijaarsa waa'ee abbootii gadaatti sirriitti itti amana inni immoo fudhata. Kana gidduutti yeroo wanta kanaa dhalatee jedhu abbootiin gadaa akkamitti ilaalaa jiraniin fi maaliif kanarratti akka ijaarsaatti akka abbaa gadaa akka aadaa keenyaatti akka sirratuuf. Maatiin hojjenne isa jedhu amma kan keessatti uumamu iyyuu dabalataan immoo qaamni mootummaa yeroo wanta kanaa irratti akka wanta kanaa dhalanii maaliif dhiyoo dhugummaa araara sanatti amaniira ta'e yoo tokkummaa jiru akka dhufu barbaade nageenya akka dhufu barbaadeera ta'e kanarratti maa hin hojjenne kunnu iyyuu baay'ee dhibaa jira. Sababni isaa araara eegaa turre ilmaan Oromootu walitti bu'ee. Qaamni lachanuu Oromoodhaa inni itti eegaa jirru har'a dubbichi nuur qaamni liqee kan wanna biraa yaadnu nu godhee jira. Kun akka dhugaa ta'e illee xinnoo waan biraa nu keessatti uumaa jira.
Yeroo darbee godinuma iluu abbaa boroona daarimuu keessatti ilmaan Oromoo shan irratti ajjechaan raawwatamaa turuu gabaasne. Mee yoo odeessa qabaatte haalli naannoo sanaa uummanni amma yeroo ammaa maal keessa jira?
Egaa kana anis bakka biraa taa'ee dhagaa ture waan kana sirriidhuma akka ta'edha kan nu dhageenye fi kan zaman ini lembu bayi jiru rioni kekinian kan mungkin lembu zaman ini zaman jiru kan jadi vali tolku zaman ini dan dia zaman ini zaman jiru kan ini kafau rakan kami jira nama balai ram toko kadra kan ini gilo ram mulle kan mahiram jira malas kan ram toko
aye
namun ini zaman jiru bayi nan jiru amal le cuma si mana kita dari mana kita zaman ini jiru
Mee tumurarat ga gafif debi kenya tumururaf wan ammatu yo kabat.
Ega mee dararan ummata oromo raha dabbatu kaami hilalato yoki ni yo hintane jede. Umani kun hafal matu ka ii ummata hafal maddu. Bira kabani si sobni kuni amma yo mitakata Hafani nwambira jallisa wambira amma yo mitakata Utun utima mea dibili summa si wangka tindala sakari fagenyalo jete. Kana ibira rire ummata oromo. Umani oromo. Kaini berakhir di rejiru, tu kumma saka bate, ama orang murah sabate, cina wan nak evi, utu kana hirati, mutum manis, yo data bejirat, yo warani arka sahingiran ni, uga sahadubatu, ugu masih mau mana warata itu saka bate jiru, jiru teh ini la lejan ni, warana wakari demi dorba hijara, mi harra harka kujira jadi, yo nandubat deh, warana uga nanti makatu. Kuna mwanzi za ajiru wanuma harka jara harka bae wana harka jara harka hinjiri waiti kwa deka kwa ajiru wale male doktarabi ya chita ya laba abao laki gubi laki chirikir hinjira ya deki ya guan ngodu simo anuman kare numan wada kanafiyu oda nda ame jade toksa mfanto mfajisu waku maedani da umata oromo taimani wanuma jarati wale jade umano oromo vira hakolo Aye, amidu medu me umani kuni ini as hadlisum. Mal sa dok sama mal sa berakabani nyiram. Sila hakka ka in, sana ni masara uhu dati itu re umani oromo. Lakan umawandan jadu.
Aye, aye, ga yada nulatif makar ge fatto ta kenyang galatu misin jenna.
Galatu man sebaye sin galatif fatta.
Egan hordoftota Kenya saganta Kenya mayir genyera sunis mariti ban radion sagale amerika kutana fan oromo itti ana hoggana wabo zoni kibba jal gemachu abbo yolin tasiseta kunot
murtia baon dimma wabo abboti gadafu mato oromo tikennera jede ittana hogganan warana bilisuma oromo zoni kibba obbo gemachu abbo ye tarkan fisire dajeru Obbo Gammachuun dabalanii mootummaan araarra ammatti jiramu kun akka milkaa'uuf lolamma waraana bilisummaa Oromoo irratti banamee jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbeen dura gaafa amajjii 22 bara 2019 ture gumiin abbootii gadaa fi hawwansiikkee wallabbii abaa'uu fi mootummaaf araara ta'anii gaggeessitoota gama lamaanii kan walitti fidanii mariisisan. Kanaanis milkaa'anii qaamonni lameen lola dhaabuudhaaf walii galanii jiran. Kura kana gubbaatti dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ijoo guddaa ture. Kanaanis ayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yeroos dhimma waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaa fi uummata Oromoof dabarsinee irraa deebii jedhu kennanii turan. Murtee kana miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkamitti fudhatan? Obbo Gammachuu Abooyyee itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaati.
Egaa murtee kun murtee bareedaadha. Kanis uummatni adda bilisummaa Oromoodha. Uummata Oromootiif qabsoo ganna 45 olii. Wareegama guddaa baasee armaan ga'ee haala ammoo uummata isaatiif dabarsee haala waraana bilisummaa Oromoodha. Uummanni Oromoodha akka itti murteessu yookaan ammoo waan silaa qabdee Oromootiin ta'uu malu waraana bilisummaa Oromoodha qooda seensisan keessatti dabbuun duraatiif xumuratti godhuudhaaf uummanni Oromoo akka murteessu jedhu baay'eetti waan guddaadha ulfaataadha gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatitti kennee nus akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jechuudha qabsoonni uummata Oromootiif waan ta'eef kanaafuu sochiin uummati Oromoodha ABO biratti murtii guguddaa kan qabuu fi waan ta'u hedduudhaaf murteessuu kan danda'u aangoo olaanaa qabaachiisaa agarsiisaa jechuudha. Egaa walumaa galatti kan dhageenye nus miidhumaarraanii konfiransii kanarratti. Yaadota adda addaa kaka'aa turanirra kan ka'e achirratti akka Jaal Daawud Ibsaa kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaa ta'e jechuudha. Kanaafuu kan qabsoofnu uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama qaalii guguddaa ulfaataa ganna 45 ol iska kaffale ummata Oromoo waan ta'eef, kanaaf ammoo xumura gara shaatitti gara wareegama kaffalame kana bakkaan ga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyeffatame san fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan ummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwii dhiibsaa jechuun walumaa galatti ABO hoogganaa ABO'tiin murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nam gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaa yuurrii adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa'e maaliif himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaan walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo yaadota adda addaa walii dabarsuu fi kennuu fi walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun lolaatti irra jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganootatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gara dhiyaatis beekamu. Gar kibbaatis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaafuu akkas ture. Kanaaf ammoo wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasum bahaa ture. Ammas akkasumatti bahaa jira. Waan hir'atus yoo akkaataa itti quunname argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtee akkasii hin jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araaramma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wanni eegnus egaa walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo ganna 45 ol wareegama guguddaan itti baafame kana kan qabeenya ABO jechuun qabeenya uummata Oromooti. Wareegama guddaa uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee hima isaa itti gabbaree jira. Qabeenya isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf inni kun ammoo gara fuulduraatittis qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti. Fiixaan baasuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo kan hirmaachisee godiinaa godiinaatti hirmaachisee bakka tokkotti akka barbaachisutti yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraaf gara xumuraatitti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuuf jechuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo cufti Oromoo irratti lafame dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii gara. Naannoo kanarraa fagaatu qabu hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti iyyuu yeroo eega guyyaa 24 irraa jalqabee dararaa fi fakkicha guddaa irra gahaa jira keessatti bahaa gudii bahaa siin araara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Egaa kan nuyi addeessee fi uummatni Oromoo kan beeku qabu jenne keessaa qabxiileen kan guguddaadha. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne. Araara keessatti qabxiileen kakkaa'aman dhugaatii irraa qabnu kun cufti gaafannee bakka itti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godinuma kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatu qabu ta'uu qabaa jiru.
Waldhabbee ABO fi ODP jidduutti uumame kana faluuf gumin abbootii gadaa koree miseensota 71 qabu. Ka abbootii gadaa, haadholii siqqee, beektotaa fi miseensota paartilee lameenii qabu hundeessee hojiirra jira. Koreen kun amajji 24 bara 2019 Ambootti wal ga'ee paartilee lamaan lola akka dhaaban miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammoo mooraan qophaa'eef akka deebi'an murteessee hojiirra jira. Waa'ee murteewwan Ambootti darbanii yaada maalii qabduu jedhe obbo Gammachuu gaafadheera.
Murtee akkuma jenne hin fudhannaa gammachuudhaan fudhannaa waan guutamuu qabu haa guutatu yeroo immoo waan kana waraana kana naannoo kanarraa fageessanii taate walitti dhufne haasofne waan guutamuu qabus waan nurraa guutumaa guututti hin danda'amaa jennee amannaa jechuudha. Namni sheektuun taatee dhiiga dhangalaasuu hin jiru. Ni waraan bilisummaa Oromoo caalaa immoo namni nagaa barbaadu hin jiru. Maaliif jennaan danqaraa keessa jiraata. Jireenya nama namaa osoo hin taane jireenya bineensaa jiraata. Akka namaatti tole osoo hin taane saba isaatiif wareegamaa sun baasaa jiraata. Namni agarsiisa agarsiisa jiru kun eenyu caalaa iyyuu nagaa akka barbaadu mala namni tilmaamuu hin danda'e hin reegaa jechuudha. Kanaafuu kana waan ta'eefi. Nuti akkasitti amanna hin fudhanna hoogganoota seenuu waliin walitti jedhanii akkaataa nuti gaaffilee yookaan furmaata ishii nutiif abbootii seenarraa dhaallee armaa bakka isaan irraa wareegaman sana bu'uuree akka jiru. Kanaaf uummata Oromoo dhaabbifuun qabeenya uummata Oromoo walii galaati kanakati tekaralu berkeinan amanna daga tamani fudenachu
kuntauf garu motumman terkanfi fudecho kakabus obogemachun himani jiran
kun bayi bare darar kun kafarati rakko kamtala sur walina sofne furachu intendena ajestu intendena ammo kaside arma horit jendesin chustin indra tauka walina tauda nami yo arana masame waranke ti lokami na mori jo hasa ne war chinu ji hasu buan sha ke darra ti tuji mani gako sana yi mu da sun tan tan ji hasu la la jira nami kun ummo sun ka ta ala jira aka ha da ti kana ti ti ati garana jira ti ati waran lafsa ti baye ulfa ta da ga fa ta ke sanis ba kana ra wacu in dan den ne kana fi yo are ga kana an ti sura da banta ti do da kana ka yan ti ne ta ti arari san de mani ku baye ba yi shakki ji daga mato romo halalu ana
ittanse obogemachu kan ngafadde waye badimi sinsuta warana bilisuma oromo rawata mejedamuti kesuma gudinale lita oromia kesatti motumman misinsonni warana bilisuma oromo yakkawana kacaasa motumma digu angawta fi misinsuta polisi oromia jesu manne tajajele motumma fi ummata gubu fi ballesu derbe sammo samiche bankile dakapsi sani ruujechuni mata kanaf debi malqabdu jede obogemachu gafaddeera akas jedu
ni fakkeisani sabote jeddedde kama firatu kamato oromo da yakamma mot yakatoche okuma salisi wancho kagalagani ummatoro moti walam bismo motoro mo bret bisista katajal kanafu ani walabatoko yo amma kan do tinjele sanato dere enutu wankan chu dalagai hajeru ami walabata ay wankan chu payu ummatoro moti faddabasu danda niti ammo yakatachi jin dalagin ingonulen ummatoro moti bale ummatoro moti injira duddadu wankadalagadi ru isan makana isan makanat mata bo itti ta e yatta tati san nutti diba jiramale to kolle kagon injiru ami walaba addabati indanda ajya
obbo gammachun numarattis wa nagare misinsuta warana blisumma oromo yodubatan hala ammaf ararita demu male misinsonni warana blisumma oromo egreo fi murtefachun isan indipisu jechun debi kan nijiran gabas radio sagale america galmodait nairobi
egan chakasto ta kenya kop ilen kenya galgal kanaf qabanne dihanne kanman rawate jira nwalin tatani hagadumat hordufu ke sanifis galanni ke sanbil summa taw jenna saganta tanun hangolit debuti nagafaya ke sanuftura injifanno ummatoromof